Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation. Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Fader Joe Borch, nsellmilkom, jgħat ukoll flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta hawnhekk, ħajkonna sensiela ġdida ta' programmi kif smajtu fl-introduzzjoni tal-bidu. Il-programm ħajkun jismu Min Poplu għal Nazzjon, dan il-programm qed nagħmluh fl-okkażjoni li din is-sena, is-sena 2014. F'pajjiżna ħniċċelebraw numru ta' anniversari importanti, prinċipalmenti erba, anniversarju ta' l-Indipendenza, ta' Repubblika, ta' dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u tatlu ta' l-Ingliżi, tal-għeluq tal-bażi Ingliża f'Malta. L-erba' ġrajiet huma ġrajiet importanti, aħna li ħanieħdu minn dawn u l-element kostituzzjonali, ġifri li ħanenfasizzaw minn dawn il-ġrajiet huma il-ġrajiet li ġabu bidliet kostituzzjonali f'pajjiżna. Għax il-programmu dwar il-mixja kostituzzjonali tagħna bħala Maltin. Joe, l-ewwel mistoqsija tiegħi torbot mat-titlu tal-programm. Qed ngħidu minn poplu għal nazzjon. X'in id-differenza bejn poplu u nazzjon?
Jew aħna naraw x'inhu mar karatteristiċi ta' poplu. Ġerment aħna ngħidu li din jaċċettata li tista' titkellem dwar poplu meta għandek ċertu elementi komuni li jaqduhom. Per eżempju, għandek il-lingwa mitħatta mill-maġġoranza, tajjeb fil-każ tagħna l-Malti, kien jitħadd ukoll għad. Għandek l-idea ta' twemmin komuni, fis-sens tagħna kellna r-reliġjon Kattolika, għandek is-sens dak l-Ingliżi jsejħu l-sense of belonging, jiġifieri li tħossok parti minn xi ħaġa ikbar inti, mela inti qed ħares lejn in-nies ta' madwarek bħala parti minn komunità li inti tgħix fiha u l-komunità hija l-komunità tiegħek, komunità wiesa tiegħek, dawk huma tliet affarijiet importanti li għandek ukoll ġeografikament għaqda. Dan huwa numru ta' nies li jgħixu f'post magħruf għal-lejxin tagħhom.
Rakkas
għandek il-gżira ta' Malta.
Imma anki, naturalment, jiġifieri l-idea ta' poplu u r-rabta tiegħi u tiegħek flimkien għax aħna parti mill-poplu Malti, naħseb hi kbira tali li anki meta jkollna dik ngħidu l-diaspora llum jiġifieri hekk jiġifieri Maltin li qegħdin f'postijiet oħra l bot minn il-gżira jisu lilhom fihom bħala parti mill-poplu Malti.
Għax jiena kont ġej għal punt ieħor. U dak li huwa is-sens li aħna naqsmu numru ta' tradizzjonijiet u avvenimenti storiċi li huma parti mill-mixja tagħna biex aħna wasalna hawnhekk meta titkellem Malti.
Qed ngħid
Malti aħna parti minn dal poplu li għadda minn ċertu ġrajiet storiċi li immarkawh li tawh it-timbru ta' Malti. Dak huwa l-poplu.
U n-nazzjon x'inhu allura?
In-nazzjon huwa meta formalment għandek l-arfin li dana huwa poplu distint u distint mhux biss bil-karatteristiċi li semmejna, imma distint ukoll kostituzzjonalment għax huwa imexxi pajjiżu. Għalija dak huwa l-poplu, dak huwa l-nazzjon.
Imma n-nazzjon ma jistax jinkludi fih iktar minn poplu wieħed?
Jista' jinkludi iktar minn poplu wieħed, iva, imma dejjem għandek maġġoranza. Ta' popli u meta jkollok popli li jkunu anki huma differenti però qablu li jkunu parti minn nazzjon mhux bil-fors dik is-sens ta' nazzjonalità tibqa' daqshekk f'saħħitha ħanneħu l-eżempju tal-Belġium. Il-Belġium fi għandek id-Dutch u għandek il-Franċiżi, French speaking u Dutch speaking, tajjeb il-Wurgħu.
Jemmek għandna żewġ poplu nazzjon wieħed.
Nazzjon wieħed. Għalkemm jitkellmu fis-sens ta' nazzjon wieħed huwa wkoll stat wieħed il-Belġium nafu d-diviżjonijiet kbar li hemm.
Mela ħana millek il-ħajja tiegħek ftit iktar komplikata.
Mhux is-soltu
tiegħek. Qed titħallas ħafna tal-programm allura għandek
kollox. Hu se nirtieħu tal-programm, qas inkompli s-sensiela.
Mela. Immorru fuq il-Jugoslavja ta' Tito.
Sew.
Għax hemmhekk għandna darba kellha ħbib ta' Jugoslavji żwita. U beda bis-six. Hemm għandu sitt repubbliki jew sitt popli, ħames repubbliki ma nafx kima sitta ħamsa erba' ġifieri dan għandek in-nazzjoni Jugoslav li kien magħmul minn popli differenti, minn repubbliki differenti, minn reliġjonijiet differenti, minn etniċitajiet differenti u minn lingwi differenti.
Etniċitajiet mhux daqshekk, ġew. Infatti l-idea ta' ethnic cleansing ma kienx propja ethnic fis-sens għax etnikament pjuttost in-nies kollha kienu jiexu Jugoslavja kważi fil-maġġoranza kbira tagħhom kienu Slavi. Waldi that's their ethnic.
Imma l-kroati ħossuhom differenti.
Imma ħossuhom differenti għax hemm raġunijiet oħra. Hemm raġunijiet oħra. Issa l-kostruzzjoni tal-Jugoslavja taħt Tito kienet taraf li għandek popli differenti, il-Kroati, is-Serbi, is-Sloveni, il-Montenegri, tajjeb, eċetera. Però mbagħad għamlet pass ieħor u għarfet il-Musulmani bħala poplu. Ma mhux għax kienu popli, il-Musulmani il-Bosniaċi huma taħlita ta' Kroati, Serbi, li saru Musulmani.
Ma issa dik il-karatteristika lihom kienet iktar importanti mill-karatteristiċi l-oħrajn kollha li kellhom u allura immarkawhom biha.
Għax inti għandek il-qasma tar-reliġjon fis-sens li l-Jugoslavja għal ħafna snin dik li sejħet il-Jugoslavja. Numru ta' snin twil kienet taħt il-ħakma tal-Imperu Ottoman. Allura, ovvjament, kien anki jaqbel għal ħafna nies li jsiru Musulmani. Nibdew minn hemmhekk. Barra minn hekk l-insara kienu maqsumin bejnithom ukoll. Għax inti kellek il-Kattoliċi u kellek l-Ortodossi. U biex ngħidlek il-pika biex ma ngħidx anki kultant naħseb jiena l-mibeda bej Kattoliċi u Ortodossi kienet qawwija daqs bejn l-insara u l-Iżlamiċi. Din ma nagħtux każ tagħha Arabi, imma fil-fatt hija realtà. Voldri vera kif tajt int jista' jkollok di taħlit.
Sa fil-każ ta' Malta hemma
ma jeżisti
komplikazzjoni. Aħna għandna in-Nazzjon Malti issa naraw kif wasalna n-nazzjon u n-Nazzjon Malti u mamul mill-gżira ta' Għawdex, Kemuna u Malta in-nies li joqgħdu fiha, imma mat il-poplu Malti u il-poplu li joqgħod fin-Nazzjon Malti imma il-Maltin li joqgħdu wkoll l-Ingilterra, l-Istati Uniti, il-Germania, Brussell, l-Awstralja, l-Afrika, kollhom kien isibna.
Per eżempju, ġew jiena l-aħħar konvenzjoni li kaw tal-migranti f'Malta, kont qed niċċerja dil-konvenzjoni, saru ġimgħa ta' konferenzi, u għadhom l-affett li laqtitni ħafna hija s-sens qawwi. Il-sens qawwi ta' nazzjonalità li għandhom dawn l-emigranti. Issa probabilment il-fatt li huma imbedin minn artom bħala Malta, issaħħaħ da' sens li għandhom. Dana meta titkellem magħhom tħoss li titkellem ma' nies li huma Maltin li kamel Maltin. Maltin li jiexu Malta. Dak is-sens li għandhom ċertu fervur. Probabilment għax ħana nħodwa for granted, ma għax naħsbu fuq li aħna Maltin, imma huma li qed jgħixu f'ambjent li huwa totalment differenti u mdawrin minn popli oħra, allura l-fatt li huma Maltin ħossuha b'ċertu pride u ħossu wkoll din ir-rabta tad-demm biex ngħidher.
Mela hemm inkomplu nitkellmu fuq il-poplu Malti, dan il-poplu Malti jgħod daw il-gżejjer, gżejjer żgħar ħafna fid-daqs. Żgħar ħafna fil-popolazzjoni, kbar ħafna fl-importanza strateġika, allura min jiddomina il-Mediterran kien ikun jaqbillu illi ikollu dawn il-gżejjer jikkontrollhomu. Meta l-Maltin kienu jaraw kienu mażar, di qatt kienet tiġihom f'moħħhom li jkunu nazzjon, kien hemm xi żmien li bdiet tinbeddi l-idea.
Jiena naħseb li fil-verità l-idea li l-Maltin aħna bħala poplu nistgħu nibdew nmexxu lin-nfusna. Nibted verament mod qawwi wara l-miġġa tal-Franċiżi f'Malta. L-ewwel ħaġa il-Franċiżi ġabu magħhom ħalli għax il-Franċiżi ħafna drabi għandhom very bad press sa Malta, però l-affarijiet tajbin ma nsemmuhomx. Waħda mill-affarijiet li ġabu magħhom kienet l-idea demokratika. Tajjeb, issa ħalli għalli kultant kienu jippritkaw ħaġa u jippratikaw. Mod ieħor, imma l-idea ta' ċittadin u li għandu ċerti drittijiet dawk ġabuha magħhom u kienet xi ħaġa li kienet pożittiva. Issa magħhom ukoll ġara meta għar-raġunijiet mistoqgħod nidħol fihom għax ma naħsibx huma parti minn dal programm saret ir-rewixta tal-Maltin kontra l-Franċiżi u allura rridu itajru din il-ħakma Franċiża. Il-Maltin organizzaw ruħom, tajjeb, u għall-ewwel darba daħal l-idea li huma jistgħu jibdew imexxu l-affarijiet tagħhom. Però huma kienu konxi wkoll li ma kellhomx is-seta.
Eħe, ġifieri hawnhekk biex nitkellmu ftit iżjed fuqha di. Kien hemm imma żminijiet oħrajn meta l-Maltin jisom għamlu rewwixta x'jien naf.
Tamun Royce is-semmi li pereżempju iva, però l-idea ma kienx li aħna nassirixxu ruħna bħala nazzjon. Imma nassarix u drittijiet tagħna ma ġu sfruttati hija differenti. U ma qalux li l-kuruna Spanjola tmexxini x'int aħna mexxulina nfusna, mhux dik kienet li aħna qed niġu sfruttati u inti tipproteġina suppost
qiegħed. Kellu maħalsub.
Kellu maħalsu biex irfu dak id-dritt.
Allura il-rewwix tal-ipprova jagħmel Mannarino.
Dik ħaġa. Le, ma kritx nazzjonali f'dak is-sens. Jiena ma naħsibx issa għandu mnej jiena m'inhiex esper f'dak il-perjodu tal-istorja Maltija, però naħseb li diffiċli biex din li se ngħid tiġi mwarba fis-sens. Li ma naħsibx li kien hemm sens fi żmien il-kavalieri ta' poplu Malti li se jmexxi lilu nnifsu. L-ewwel ħaġa irridu nifmu li kien hemm popolazzjoni żgħira ħafna. Nibdew minn hemmhekk. Popolazzjoni żgħira tħoss li hija biex ngħid hekk miftuħa għal ħafna perikoli. U l-fatt li dejjem kien hemm xi potenza dominanti fil-Mediterran jew iktar minn waħda qed tissielet għad-dominanza totali. U trid postijiet strateġiċi bħal huwa Malta, dak kien ifisser li aħna konna naqbdu fin-nofs. Issa waħda mill-affarijiet li aħna kellna ħtiġa li nagħmluhom li hija naħseb babbiltà kbira biex inkunu nistgħu nibqgħu neżistu, kienet li immorru tajjeb ma' min jista' jipprovdina bl-elementi tal-ħajja, ix-xogħol pereżempju. Tajjeb?
Jifhem ċertu servilizmu jew le?
Jiena ma naħsibx li servilizmu hija diskrizzjoni totali, jiena naħseb hija prattiċità. Na kulħadd irid jgħix. Tajjeb, if you can't beat them, join them, jgħid l-Ingliż. U f'dan sens naħseb il-Malti kellu bżonn jagħmilha biex ikun jista' jibqa' jeżisti.
Okej, ma meta qed ngħidu l-Malti ġewwa aħna qed nużaw terminu qisu li qisu kien hemm il-Malti. Sa, il-mistoqsija tiegħi fdil mixi aħna kienna il-Malti u kien hemm ħafna Maltin. Jekk pereżempju morru fi żmien il-Kavallieri, għax imbagħad immorru għall-Franċiżi. Hemmhekk kien hemm il-Malti jew kien hemm il-Maltin in-nobbli, il-Maltin.
Kien hemm il-Malti li huwa il-poplu. Tajjeb, dak li jaża, dak li jaħdem fuq ix-xwien, dak li jaħdem fil-port. Dawk il-Maltin kienu, kellek il-klassi żgħira wkoll tan-nobbli li kienet pjuttost maqtu għalija. Tajjeb, issa kien hemm distakk bej dawn
in-nobli
u l-komplement tal-poplu, u id-distakk ma kienx sempliċiment ta' klassi, kien distak per eżempju tal-edukazzjoni. Il-maġġor parti kbira tal-poplu kien il-litterat. Jep? Ma kellux il-mezzi biex jifittex l-edukazzjoni u laqqas ma kellu l-ħin. L-importanti hija li taqla l-ħobza ta' kuljum. Mhux li titgħallem tikteb, mhux taqra, tajjeb li tgħix il-familja tiegħek. Issa, da d-distak baqa' u anke fi żmien il-Franċiżi baqa', id-differenza hija li meta il-poplu se nitkellem il-poplu in ġenerali il-maġġor parti tal-popolazzjoni qed ħoslet tiġi sfruttata mill-Franċiżi u allura tissieħeb tissieħeb fir-rewwix tal-li jkun hemm kontra l-potenza Franċiża. Hemm sens taqda bejniethom.
Ma di kienet f-rewwix ta' tassew popolari u kienet rewwix ta' instigata mill-ftit.
Le kienet instigata kull rewwix ta' kull rivoluzzjoni hija instigata. Tajjeb, jekk ħares lej l-istorja ġenerali. Għalkemm in-nies li l-iktar se jkunu involuti f'rewwix ta' rivoluzzjoni u qed jiġilduha hija klassi tal-ħaddiema. Ġeneralment min bdiegħu minn mexxija ma kinux il-ħaddiema imma kienu dak li nsejħulhom il-middle class. Għaliex? Għax daw ġeneralment huma n-nies li għandhom il-mezzi u għandhom livell ta' edukazzjoni biex jirrealizzaw li m'għandhomx il-poter politiku u jriduh dak il-poter politiku. Però m'għandhomx il-numru. Allora jgħidu jiddependu fuq ħadd ieħor għan-numru. Din hija t-tendenza tar-rivoluzzjonijiet li kenna fid-dinja. Issa, f'dan il-każ, waħda mill-affett li għaqdet lill-Maltin kontra l-Franċiżi kienet id-difiża tar-reliġjon u d-difiża tal-knejjes. Tajjeb. Waħda mill-affett li qisu hija lill-Maltin kienu jħossu. L-Knisja tar-raħal tagħhom kienet il-Knisja tagħhom u bir-raġun.
Issa estensjoni tal-proprjetà
tagħhom
privata u tagħhom kienet f'qira u l-Knisja rridwa jkollhom xi ħaġa sabiħa.
Hemmhekk kienu jinvestu ħinhom, jinvestu ġidhom fiha. Foderi huma tagħhom meta dak inti tħalli fil-Knisja bdejt naħħi lit-teżori minn hemmhekk, tħalli f'dari u sraqtni. Foderi dik is-sens ta' inġustizzja kien qawwi. Alla kien hemm xi jaqgħad. Però ovvjament, beyond that, il-maġġor parti tal-bniedem komuni biex ngħidu hekk, tal-bniedem il-litterat, ma jarax il-bot minn hemm. Ħlisna minn din. U probabbilment f'moħħu qatt ma kellu li se jkun hemm ħadd ieħor se jkunx barrani ieħor.
Nfakkru li semija tagħna forsi beda jismana issa jien Fader Joe Borg flimkien mal-Professur Joe Perotta, dini sensiela ġdida ta' programmi. It-titlu tagħha minn poplu għal nazzjon, qed nagħmluha fl-okkażjoni li din is-sena għandna numru ta' kommemorazzjonijiet bħala poplu u bħala nazzjon, uħud minnhom li għandhom importanza kbira fil-mixja kostituzzjonali tagħna, allura aħna ħankunu qegħdin nimxu u nitkellmu hawnhekk fuq il-mixja kostituzzjonali tal-poplu Malti. Konna qed niddiskutilhom lid-differenza bejn poplu nazzjon. Inti konta dik kif qed tgħid li fil-każ tal-Franċiżi waħda mill-affarijiet li għadet il-Maltin flimkien kienet reliġjon, ma hekk kif kont qed tispjega tajjeb ħafna inti. M'għandniex prinċipalment l-element ta' fidi, mhux għax il-Franċiżi qalu Trinità fiha sitta mifluk tlieta, imma għax il-Knisja tar-raħal, il-katedral, il-postijiet differenti, dawn in-nies għalihom kienet estensjoni tad-dar tagħhom. Fid-dar fejn kienu jorqdu ħafna nies kienu jinvestu ftit għax kienu djar f'qar, imma fid-dar komuni tagħhom il-Knisja tar-raħal kienu jinvestu ħafna. Allura meta l-Franċiżi attakkaw u bdew jiżerqu mill-knejjes, il-knejjes il-kbar l-iktar, kien hemm din il- da sentiment popolari, naturalment kif qatt inti wkoll ġi instigat minn oħrajn anke b'intenzjonijiet oħrajn. Ma barra reliġjon, naħseb karatteristika oħra ta' dal poplu li inti semmejt fil-bidu meta tikkaratterizza il-poplu u il-lingwa. Li dal poplu għalkemm ma kellux lingwa li tinkiteb. Għax n-nies qatt kienu jafu jikdbu u minn kien jikteb kien jikteb f'lingwa barranija, kellu din il-lingwa li żamma minkejja li kellna Romani, Kartaġinizi, Spanjoli.
Għax għandek il-mezz tal-komunikazzjoni. Kulħadd, kull bniedem għandu bżonn il-mezz tal-komunikazzjoni. Fil-każ li qed insemmu hija il-mezz tal-komunikazzjoni hija l-lingwa Maltija, tajjeb li anki dawk li kienu edukati u kienu jagħmluhom għall-alta soċjetà u d-dar tagħhom jitkellmu bit-Taljan, però kienu jifhmu l-Malti. U l-Malti kienu jafuhu li kellek dan l-element li jaqgħad lil kulħadd.
Ma forsi probablement l-alta soċjetà kienu jħallsu lej il-Malti qisu bħala.
Iva s-intendi, bħala dialett li juri li inti m'għandekx edukazzjoni jekk inti titkellem lilu, dika alright, all well and true. Issa tinsiex li inti dik il-parti ta' soċjetà li kienet isruha bħala klassi għolja, kienet ukoll tagħmel sforz biex turi li il-parti għolja ta' soċjetà permezz fost affarijiet oħra tal-edukazzjoni. U għadha mill-affarijiet li naraw jiġru f'Malta fil-bidu tas-seklu 19, jiġifieri f'għandna il-tranzizzjoni fl-aħħar ta' 18, il-bidu ta' 19 tranzizzjoni minn meta għandna l-Franċiżi għal meta jiġu l-Ingliżi, se nitkellmu fuq iktar tard, hija li daw in-nies din il-klassi edukata, żgħira elit imma kienet taf x'qed jiġri barra mixtutna. Ma kienitx maqtuha. Per eżempju, illum mhux se nitkellem fuqha di, però qudiem se nitkellmu fuqha, jekk għandna ħarsu l-dikjerazzjoni ta' drittijiet tal-1802, ġunju tal-1802.
Fiżmil l-Ingliżi.
Fiżmil l-Ingliżi. Juru kemm daw in-nies kienu jafu x'kienu l-prinċipji tar-Rivoluzzjoni Franċiża u dik Amerikana.
Ħallu għaw nitkellmu
nitkellmu dak iż-żmien. Qed nitkellmu biex ngħidlek mid-dinja l-qamar ta' id-distanza għal ħafna nies.
Iskur, mhux hekk. Iskur ħa ngħidlek dak iż-żmien biex mur minn Malta għall-Amerika, tu ħafna iżjed minn biex illu tmur minn Malta għall-qamar, apparti li hawn jgħix hemm.
Ma dak residenti permanenti.
U ċittadini, ma insomma tal-qamar. Ma fi żmien dal-perjodu tal-Franċiżi, kien hemm xi nies li iktar minn oħrajn kienu suwa u forsi anki jikbu fuqa dil-idea li dan il-poplu jista' jsir nazzjon.
Iva, għax inti waħda mill-affarijiet li għandek hija, tinsiex li ma ngħidlek, parti minn dil-intelligenzja Maltija, elit Maltija, il-Franċiżi ħadet gost bihom meta ġew. Għaliex? Għax għalihom ġabu l-prinċipji li kienu jogħġbuhom. Legalità. Tajjeb li kulħadd indaqs. Issa tinsiex. Li huma kienu jifmuha wkoll waħad tindaqs dak li qed jaqra jikteb, mela imma għandi drittijiet. Tajjeb, l-idea tal-ħelsien mill-ħakkim kienet welkem. Allura bdew jaraw biex ngħidlek, issa għandna ċ-ċans li neħilsu mill-kavalliri mill-ħakma tagħhom u aħna we come into our own. Aħna nibdew insiru sidin pajjiżna fl-ċatu jikmandana.
Mingħajr il-Franċiżi jew taħt il-Franċiżi?
Bil-Franċiżi b'kollox. L-idea hi li inti tmexxi l-affarijiet tiegħek, il-Franċiżi ħallok tmexxi l-affarijiet tiegħek.
Għax huma enlightened dik tal-Franċiżi.
Però inti trid protezzjoni pereżempju, is-sigurtà tal-pajjiż. U s-sigurtà Malta ma tistax taħseb għas-sigurtà tagħha stess, tiddependi fuq potenza li kapaċi tgħin fid-difiża.
Ma issa kien ftit utopika di fis-sens li ħajġi ħakkim barrani għaw Malta jismu jħallina neħdu gos bejnietna u mhux hu.
Jiena ngħidilha daqsxejn naiv. Infatti iktar quddiem nispera fil-programm li jmiss, naraw kemm l-Maltin kienu naiv anki kif approċċaw lill-Ingliżi fil-bidu. Huma l-Maltin daru għal lejn l-Ingliżi. Għax kienu jafu li d-rajnuna, dana għamlu la wixta, tajjeb il-Franċiżi jirtiraw ġol s-swar, wara s-swar tal-belt, per eżempju. Għax
anki dik ironija oħra tal-istorja, li t-swar l-unika darba li ntużaw tal-belt. Kienu kontra l-Malti.
Irtiraw hemmhekk, però dana x kienet jagħmel il-ġeneral Franċiż, Vobwa, ta' qed jistenna l-għajnuna tiġi minn Franza. Issa, il-biża tal-Maltin kienet li tiġi l-għajnuna x kienu jafu li m'għandhomx biex jissiltu u jżommuha. Allora ridu l-għajnuna tal-barrani biex iżhom barrani ieħor barra.
U għala l-Ingliżi ma kienx hemm oħrajn li staw jgħidu.
Huma daru l-ewwel, huma kienu legalment korrett. Jekk jitilqu il-kavallir minn Malta, legalment Malta kienet tiġi tapparti tieni mis-saltna ta' Napli. Allora re ta' Napli kien
il-saltnis.
Kien parti minnu, infatti batu delegazzjoni lir-re ta' Napli biex jibatilhom lajnuna, tajjeb u għarfuh bħala re tagħhom. Però re ta' Napli kellu problemi tiegħu mal-Franċiżi u ma kienx pożizzjoni li jibat ħafna jnuna, speċjalment biex jimblokka il-gżira kontra attakk.
Franza jekk jiġi jew.
Allora dar fuq Nelson u qallu bil-problema. Nelson ħata fl-okkażjoni li flimkien mal-alleati Portugiżi jibgħat bastimenti hawnhekk biex jimblukkaw il-gżira ma jella toħroġ li jħorġu li jħorġ ġifen Franċiż u laqqas jitlu Franċiżi blajnuna.
Jiġifieri lil Nelson ir-re ta' Napli kellmu tal-Gjol Maltin.
Le, at that stage l-ewwel kien ir-re bħala alleat għax l-Ingilterra u Napli. Kien għalija. Tu għall-Ingilterra mill-ewwel raw il-potenzjal ta' Malta u dan każ fejn il-kuku, l-istorja tal-dak l-asfur il-kuku li jidħol trabbieħ għasfura oħra u mbagħad qatt ċet il-kulħadd barra jieħu postu u hekk ġara fil-każ tal-Ingliżi. Però nitkellmu dwar dan naħseb rabba lejn. Hux.
Fil-fatt, nerġa' nfakkar is-semija tagħna. Jinfater ġo borx flimkien mal-professur Joe Perotta, bdejna dissensila ta' programmi minn poplu għal-nazzjon, anki fl-okkazjoni li s-sena 2014 ħanfakru diversi ġrajiet ta' importanza nazzjonali u anki ta' importanza kostituzzjonali. Nirringrazzjawkom tal-attenzjoni ta'kom nagħmlu appuntament ma'kom għal-pallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.